Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ενημέρωσή μας για τις σέκτες ή ολοκληρωτικές ομάδες, όπως μας είχε πει ο πατέρας Αρσένιος στην προηγούμενη εκπομπή. Το θυμόσαστε. Ο πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης. Καλησπέρα σας, πατέρα Αρσένιε. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαι και πάλι μαζί σας και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πράγματα τα οποία πιστεύω ότι ενδιαφέρουν αυτούς που μας ακούνε.
Το πιστεύω, ήταν η προηγούμενη εκπομπή πάρα πολύ μεστή και είχε πάρα πολλές πληροφορίες που δεν τις φανταζόμαστε ότι θα μπορούσαμε να τις ακούσουμε. Είχαμε πει για τις σέκτες ότι είναι, οι Γάλλοι είπατε ότι τις χαρακτηρίζουν ως οργάνωση με ολοκληρωτική δομή.
Ναι, είναι ωραίος ορισμός που δίνουν οι Γάλλοι. Να θυμίσω ότι στη Γαλλία υπάρχει μία διυπουργική αποστολή αγώνα εναντίον των σεκτών. Αυτό είναι ακριβής απόδοση στα ελληνικά του γαλλικού τίτλου. Εγώ όταν τον διάβασα στα ελληνικά υπέθεσα ότι ο μεταφραστής κάπου έβαλε, ας πούμε, δικά του πράγματα, αλλά είδα ότι και στα γαλλικά είναι ακριβώς έτσι. Διυπουργική αποστολή αγώνα εναντίον των σεκτών. Δηλαδή δεν κρατάει μια ουδέτερη στάση η επιτροπή αυτή, αλλά με βάση τα εργαλεία που της δίνει ο νόμος στη Γαλλία προσπαθεί να θέσει φραγμούς στην ανεξέλεγκτη και παράνομη δράση αυτών των οργανώσεων που λέγονται σέκτες, σύμφωνα πάντοτε με τον νόμο, χωρίς να κάνει καμία υπέρβαση, αλλά και χωρίς να χαρίζεται σε κανέναν, διότι αυτές οι οργανώσεις, όπως πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, είναι επικίνδυνες. Να σας δώσω πάλι τον ορισμό της διυπουργικής αποστολής, επαναλαμβάνω, αγώνα εναντίον των σεκτών, που λογοδοτεί, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, στον ίδιο τον Γάλλο Πρωθυπουργό, υποβάλλοντας μία έκθεση πολυσέλιδη κάθε χρόνο. Σέκτα λοιπόν, σύμφωνα με τους Γάλλους, είναι μία οργάνωση με ολοκληρωτική δομή, η οποία ανεξαρτήτως του εάν διακηρύσει ή όχι θρησκευτικούς σκοπούς, προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική ισορροπία. Αυτά που σας διάβασα είναι εντός εισαγωγικών, είναι κατά λέξη αυτά που λέει η γαλλική αυτή διυπουργική αποστολή στην αναφορά της του Ιανουαρίου του 1999. Εκτός από τον όρο σέκτες, είχαμε πει νομίζω και την άλλη φορά, επιτυχής επίσης είναι οι όροι ελευθεροκτόνες οργανώσεις που χρησιμοποιούν οι Γάλλοι πάλι. Ελευθεροκτόνες οργανώσεις, και είναι επιτυχής ο όρος διότι δίνει την ουσία του φαινομένου, σκοτώνουν την ελευθερία, προσπαθούν να εξαφανίσουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Άλλοι όροι είναι, χρησιμοποιούνται πιο πολύ αυτοί οι όροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις αγγλόφωνες χώρες, στην Αγγλία, λατρείες ή καταστροφικές λατρείες, επειδή η επίδραση που έχουν στο άτομο και στην κοινωνία είναι καταστροφική. Αυτά ως μία πρώτη εισαγωγή.
Ναι, είχατε πει ότι χαρακτηρίζονται επικίνδυνες ομάδες, διότι ανακατεύονται και αποδομούν, να το πω.
Ναι, όλος είναι καλός, αποδομούν.
Την θρησκεία, την κοινωνία, το έθνος. Διαλύουν οικογένειες, εγκαταλείπουν σπουδαστές στις σπουδές τους, δεν αποδίδουν στη δουλειά τους, όλα αυτά.
Ναι, με αυτά που ήδη είπατε και είναι ακριβώς έτσι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το πρόβλημα αυτό των σεκτών δεν είναι μόνο θρησκευτικό. Δυστυχώς στην Ελλάδα επεκράτησε η άποψη του Μακαρίτη Υπουργού προ 20 ετίες, 25 ετίες, πότε το είχε πει αυτό ο Μακαρίτης, ο Μένιος Κουτσόγιώργας, ότι το πρόβλημα είναι θρησκευτικό, είναι εκκλησιαστικό και εμείς δεν επεμβαίνουμε. Είναι τελείως μα τελείως λάθος. Δεν είναι μόνο ούτε κυρίως θρησκευτικό το πρόβλημα, αλλά είναι ένα πρόβλημα με προεκτάσεις σε πολλά επίπεδα, κοινωνικό, ακόμη και εθνικό, ακόμη και οικονομικό. Λέγαμε και την άλλη φορά ότι μεγάλες βιομηχανίες στην Ευρώπη όπως η Opel και άλλες έχουν ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, διότι βλέπουν ότι υπάλληλοι εργαζόμενοι οι οποίοι θα μπλεχτούν με τέτοιες οργανώσεις, σέκτες, πέφτει η απόδοσή τους. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι μόνο θρησκευτικό. Εμάς βέβαια τους ανθρώπους της Εκκλησίας μας ενδιαφέρει πρωτίστως η διαφύλαξη της ακαιρεότητος του ανθρωπίνου προσώπου, αυτό που λέμε η σωτηρία, αλλά και οι επιπτώσεις στους άλλους τομείς είναι πολύ σημαντικές επίσης. Γι' αυτό το λόγο και πρέπει να ξέρουν οι φίλοι που μας ακούν, η Εκκλησία της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια, ήδη ακόμη από την εποχή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, έχει κάνει αλλεπάλληλες κρούσεις με έγγραφα στην πολιτεία, ζητώντας να ασχοληθεί με το θέμα και η πολιτεία, διότι είναι και δικό της το θέμα, διότι αυτές οι επικίνδυνες ομάδες, οι σέκτες, οι καταστροφικές λατρείες, οι ελευθεροκτόνες οργανώσεις, οι ψυχοναρκωτικά, που είναι επίσης ένας πολύ επιτυχής όρος, καταστρέφουν πράγματα τα οποία η πολιτεία τα εγγυάται με το Σύνταγμα και με τους νόμους. Συνεπώς δεν είναι μόνο της Εκκλησίας το θέμα. Δυστυχώς όμως η πολιτεία τόσα χρόνια, πάνω από 20-25 χρόνια, δεν έχει κάνει τίποτε και εκόφευσε και κοφεύει δυστυχώς μέχρι και σήμερα στις κρούσεις αυτές, τις καλές οχλήσεις της Εκκλησίας να ασχοληθεί με το θέμα. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ δεν είμαι ευρωλιγούρης, της Ευρώπης πρέπει να παίρνουμε τα καλά και να ασκούμε κριτική στα άσχημα και να τα αφήνουμε απ' έξω τα άσχημα. Αλλά στο θέμα αυτό των σεκτών η Ευρώπη έκανε αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια για να περιορίσει την επικίνδυνη δράση των σεκτών. Αυτά λοιπόν καλό είναι να τα κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν τα κάνουμε. Η Εκκλησία, που είναι η μόνη που ασχολείται με το θέμα στην Ελλάδα, προσπαθώντας να ενημερώσει και να βοηθήσει ανθρώπους, κατηγορείται από τους κατά δήλωσή τους προοδευτικούς πολιτικούς άνδρες και δημοσιογράφους για δίθεν φανατισμό και μυσαλλοδοξία. Και με αυτές τις ρετσινιές που πάνε να τις κολλήσουν, προσπαθούν να την βγάλουν στην άκρη για να μην προσφέρει αυτή τη βοήθεια στους ανθρώπους. Η Εκκλησία βέβαια δεν περιμένει να τις δώσουν εύσημα και παράσημα. Αυτό που κάνει, το κάνει επειδή έτσι η συνείδηση των ανθρώπων της Εκκλησίας και των ταγών της το επιτάσσει, το θέλει, έτσι το θέλει η συνείδηση της Εκκλησίας. Αλλά πάει πολύ οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να ασχοληθούν με το θέμα και δεν ασχολούνται, να μας κατηγορούν κιόλας ότι εμείς είμαστε δίθεν φανατικοί κλπ. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Μακαρίτης, ο πατήρ, να πω τούτο ακόμη και να σταματήσω για να μην να κάνουμε συζήτηση. Ο Μακαρίτης, ο πατήρ Αντώνιος Αλευζόπουλος, τον οποίον κατηγορούσαν οι δήθεν προοδευτικοί για φανατισμό, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε τον εαυτό του σε όσους είχαν ανάγκη, ήταν ολοπρόθυμος να αφήσει τον ύπνο του τα ξημερώματα και να πάει να τρέξει, να ασχοληθεί, να βοηθήσει ανθρώπους που θέλανε τη βοήθειά του. Έτσι λοιπόν περίπου έχει το θέμα και η ενημέρωση βέβαια είναι όπλο, όπως κυρίως όπλο είναι, αυτά πιστεύω θα τα πούμε, είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο, πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, διότι το εντοπίζουμε, το περιγράφουμε, στο τέλος πρέπει να πούμε πώς το αντιμετωπίζουμε. Η αντιμετώπιση είναι κυρίως με την κατήχηση, δηλαδή αν ξέρουμε εμείς το σωστό δρόμο τον οποίο μας υποδεικνύει η Εκκλησία μας, το δρόμο δηλαδή της αληθούς θεογνωσίας και θεοκοινωνίας, τότε δεν κινδυνεύουμε από τις σέκτες, με τη χάρη του Χριστού πάντα, έτσι, όχι με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά όλες αυτές οι οργανώσεις προβάλλουν έναν, η πρότασή τους είναι μία πρόταση ψευδούς θεογνωσίας και θεοκοινωνίας, είναι το νεοεποχήτικο μοντέλο της αυτοθέωσης. υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ ημών, δηλαδή της Εκκλησίας, που στοχεύουμε στην καταχάρη θέωση, σε κοινωνία αγάπης και υπακοής με τον μόνο Άγιο Τριαδικό Θεό, ενώ όλες αυτές οι ομάδες, οι σέκτες που είναι ψηφίδες του μοσαϊκού της λεγόμενης νέας εποχής του Ιδροχώου, στοχεύουν στην αυτοθέωση, προβάλλουν δηλαδή το μεγάλο δαιμονικό εωσφορικό ψέμα ότι τάχα ο άνθρωπος είναι από τη φύση του Θεός και δεν του χρειάζεται κανένας άλλος Θεός για να τον βοηθήσει. Τη θεϊκή του φύση, λένε, θα την ανακαλύψει με τις τεχνικές της γιόγκα και του διαλογισμού. Αλλά νομίζω ότι ήδη είπα πολλά.
Πολλά δεν είπατε και ό,τι καιρό να πείτε λίγα θα είναι. Αλλά έχω μία ερώτηση, ένα ερώτημα, πατέρα Αρσένιε. Να εξηγήσουμε αυτή η ολοκληρωτική ομάδα, οι ολοκληρωτικές σέκτες αυτές, πώς να τις πούμε, η λέξη ολοκληρωτικές, τι είναι ακριβώς, πώς μπορούμε να τις αναλύσουμε, να τις χαρακτηρίσουμε, να την παρουσιάσουμε.
Κοιτάξτε, όλες οι σέκτες είναι ολοκληρωτικές, δηλαδή δεν υπάρχει σέκτα που να μην έχει ολοκληρωτική δομή. Το είπαμε και στον ορισμό που δίνουν οι Γάλλοι. Σέκτα είναι μια οργάνωση με ολοκληρωτική δομή. Όταν λέμε ολοκληρωτισμό, το ξέρουμε και από την ιστορία και από το χώρο της πολιτικής, μιλούμε για μια ιδεολογία η οποία προσπαθεί να επιβάλλει τη δική της γνώμη, την άποψη, με τρόπο ανελεύθερο. Δεν δέχεται άλλη άποψη, δεν δέχεται αντίρρηση, δεν δέχεται διάλογο, προσπαθεί ακόμη και με τη βία να περάσει το δικό της. Το είδαμε αυτό και ο 20ος αιώνας έχει πολύ οδυνηρές τραυματικές εμπειρίες από τους ολοκληρωτισμούς, από το φασισμό, ναζισμό, κομμουνισμό. Αυτός είναι ο ολοκληρωτισμός. Οι σέκτες λοιπόν μιμούνται αυτές τις ολοκληρωτικές πολιτικές ιδεολογίες και πρακτικές και προσπαθούν με τρόπο, όχι βέβαια, συνήθως δεν χρησιμοποιούν βία σωματική, αλλά ασκούν ψυχολογική βία. Λέγαμε νομίζω την άλλη φορά για τις μεθόδους χειραγώγησης της προσωπικότητας, για την πλήση εγκεφάλου, είναι ολόκληρη επιστήμη αυτή και προσπαθούν να εισχωρήσουν στο νου του οπαδού και μέσα από την διαδικασία που λέγαμε ότι ο δάσκαλος παρουσιάζεται ως ένας θεϊκός δάσκαλος, το δέλτα πάντα με κεφαλαίο, και διεκδικεί την απόλυτη ευθεντία, συνεπώς ό,τι ζητάει είναι θεϊκή εντολή και θα πρέπει ο οπαδός να το εκτελέσει, έτσι και με αυτόν τον τρόπο και με την πλήση εγκεφάλου και με τις διαλογιστικές μεθόδους καταφέρνουν να μεταβάλουν ελεύθερους ανθρώπους σε ρομπότ, σε ενεργούμενα, σε ανθρώπους στους οποίους δηλαδή έχει απενεργοποιηθεί η ικανότητα για προσωπική σκέψη και κρίση. Αυτό συμβαίνει στις σέκτες και είναι εκ πρώτης όψεως να θαυμάζει κανείς και να απορεί πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνήθως μία παιδεία.
Μα αυτό ήθελα να
πανεπιστημιακού
πω,
ναι, επίπεδου, έχουν πτυχία, έχουν γνώσεις, παρόλα αυτά, έχουν μεταβληθεί σε ρομπότ, διότι με την πλήση εγκεφάλου και με τη διανοητική χειραγώγηση ο αρχηγός και η ομάδα έχει αποκτήσει πλήρη εξουσία επάνω στην προσωπικότητά τους. Ξέρετε, ο διαλογισμός είναι μία τεχνική κατάργησης του νου του ανθρώπου. Αυτοί το παρουσιάζουν, λέγαμε άλλη φορά για τη γιόγκα και για το διαλογισμό, παρουσιάζουν τη γιόγκα και το διαλογισμό ως μία μέθοδο για να διευρύνει τάχα κανείς το νου του, την συνειδητότητα να τη διευρύνει, ενώ στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Με το διαλογισμό, meditation στα αγγλικά, καταργεί το νους, καταργεί τη ελεύθερη σκέψη. Δίνει κανείς δικαιώματα στον πονηρό και με τα mantras και με την αχαλήνωτη κίνηση της φαντασίας, να μην τα λέω ξανά. Οπότε καταλήγουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θυμάμαι αν το είπα την άλλη φορά, μία κυρία όριμης ηλικίας εδήλωνε μετά από την παρακολούθηση δύο σεμιναρίων του Σαββατοκύριακου στο άσρα μιας Ινδουιστικής οργάνωσης
και υπάρχουν στην Ελλάδα
βέβαια, ναι. Αυτά δεν γίνονται στην Αμερική, γίνονται εδώ και εδώ δυστυχώς. Έλεγε λοιπόν ότι βλέπω, λέει, ότι με κάποια απορία και έκπληξη το έλεγε, ότι μετά από τα δύο αυτά Σαββατοκύριακα σεμινάρια, τα οποία σημειωτέων γίνονται με πληρωμή, έτσι, δεν είναι δωρεάν, τα περισσότερα. Είμαι, λέει, έτοιμη να γράψω το σπίτι μου στην οργάνωση. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, λοιπόν, μετά από δύο Σαββατοκύριακα να είναι έτοιμος για να γράψει το σπίτι του? Πάνω να πει ότι έχει αλλοιωθεί η προσωπικότητά του σε τέτοιο σημείο που έχει εκχωρήσει όλη την προσωπικότητά του, την πίστη του, την εμπιστοσύνη, την έχει κερδίσει σε απόλυτο βαθμό η οργάνωση.
Ναι, αλλά αυτό μου φέρνει την έννοια ότι υπάρχει μια μαγεία, πώς δεν μπορεί αλλιώς να γίνει. Μια γυναίκα η οποία είναι έξυπνη, είναι, ξέρω εγώ, μες στον κόσμο, δεν είναι κανένα χαζό πλάσμα.
Ναι, ναι, πολύ καλά το λέτε. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι οι διαλογιστικές μέθοδοι, ο διαλογισμός, το meditation, δρά με έναν τρόπο αυτοϋπνοτιστικό, και ο καθοδηγητής του διαλογισμού ουσιαστικά μέσω της ύπνωσης περνάει στον μαθητή, στο διαλογιζόμενο, περνάει μέσα στη συνείδησή του κάποια πράγματα. Αυτό γίνεται, τα έχει αναλύσει πολύ καλά ένας Γάλλος μελετητής των σεκτών ήδη από τη δεκαετία του 80. Ο Κομαντά Μορέν ήταν συνταγματάρχης της αστυνομίας στη Γαλλία και μετά που έχασε το γιο του στα Ιμαλάια ασχολήθηκε συστηματικά με το θέμα αυτό. Και λέει, λοιπόν, ότι ο τρόπος που μεταβάλλουν ανθρώπους που έχουν και πτυχία, έχουν και κρίση, τους μεταβάλλουν σε ρομποτάκια, είναι ακριβώς μέσω της ύπνωσης. Τους περνάει ο αρχηγός μηνύματα και μετά κάθε φορά που μπαίνουν αυτοί στη δια του διαλογισμού, μπαίνουν και αυτοϋπνοτίζονται, μπορεί να μην είναι παρόν ο δάσκαλος. Μέσω του διαλογισμού αυτοϋπνοτίζονται, οπότε έρχονται στη συνείδησή τους εκείνες οι εντολές, οι καθοδήγηση που έχουν πάρει από το δάσκαλο. Αυτά, λέει, γίνονται γενικώς δεκτά σήμερα από τους ανθρώπους που ασχολούνται σοβαρά με το θέμα αυτό.
Και πιστεύω ότι και στις μεγάλες, στις έντονες καταστάσεις και στις όχι έντονες καταστάσεις μπορεί κανείς να το δει. Δηλαδή, εάν έχει μία έντονη εμπειρία, μπορεί να ξεχωρίσει και τις μικρότερες, πώς να το πω, αυτοϋπνώσεις.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, λοιπόν, είναι αυτά τα πράγματα και βέβαια έχουμε περιπτώσεις όπου κυρίως στις Ινδουιστικές σέκτες χρησιμοποιούνται, ξέρετε, και άλλα μέσα, δηλαδή νομιμοποιείται η χρήση και ναρκωτικών ουσιών προκειμένου κανείς να φτάσει σε αυτό που λένε διεύρυνση της συνείδησης. Στην πραγματικότητα είναι, επαναλαμβάνω, η κατάργηση του νου και της συνείδησης, αλλά αυτοί το παρουσιάζουν αντίθετα. Είναι νόμιμη, λοιπόν, και η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Οπότε καταλαβαίνετε εκεί πέρα, εάν συνδυαστούν αυτά τα πράγματα, οι ναρκωτικές ουσίες, το mind control, η γοητεία που ασκεί το πρόσωπο του γκουρού, του δασκάλου, του αρχηγού, και συγχρόνως, δεν το είπαμε, είναι σημαντικό και αυτό, μία ελιτίστικη αντίληψη που καλλιεργούν αυτές οι ομάδες, ότι, δηλαδή, εδώ σε εμάς πλέον είμαστε η ομάδα των εκλεκτών, είμαστε οι ανθρωποθεοί της νέας εποχής. Δεν είμαστε κοινοί θνητοί όπως οι άνθρωποι έξω, αλλά είμαστε κάτι το πολύ διαφορετικό.
Και όλα αυτά, διδάσκουμε, λοιπόν, μυστικά.
Ναι, βεβαίως, διότι γιατί θα σας
μυστικά
πούν
μυστικά πράγματα, δηλαδή.
Θα σας πούν ότι οι άλλοι έξω δεν είναι όριμοι για να δεχθούν αυτή τη διδασκαλία, διότι βρίσκονται σε κατώτερο εξελικτικό επίπεδο. Και αν τους αποκαλύψουμε αυτά τα μυστικά, ενδεχομένως θα τους βλάψουμε. Βλέπετε όλα πώς για όλα δίνουν μια φαινομενικά πιστική απάντηση, που όμως είναι στο πλαίσιο της πλάνης η οποία διακατέχει αυτόν τον χώρο.
Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα μιας φίλης μου που μου διηγήθηκε μια εμπειρία, έτσι, αυτούπνωσης μέσα από το Silva Mind Control. Θέλετε να σας την πω?
Εγώ θα την άκουγα με πολύ ενδιαφέρον.
Καταρχήν είχε πάει, όχι για να κάνει αυτούπνωση φυσικά, είχε πάει, από ό,τι μου έλεγε, για να μάθει να διαβάζει γρήγορα. Αυτή ήταν η διαφήμιση. Mm-hmm. Και πλήρωσε πολλά χρήματα για το σεμινάριο αυτό, χωρίς απόδειξη, έγινε σε ένα ξενοδοχείο, πάρα πολλοί κόσμος, μια τεράστια αίθουσα γεμάτη. Και
στην Αθήνα.
Στην Αθήνα. Mm. Και μόνο για το πώς να διαβάζουμε γρήγορα δεν άκουσε. Άκουσε διάφορα άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και κάποια στιγμή είπανε ότι μπορούμε να κάνουμε σε ένα άλλο, παρακάτω, πήγε και παρακάτω και τη δεύτερη φορά για να βρει αυτό που ήθελε, τέλος πάντων. Τη δεύτερη φορά λοιπόν μπήκανε σε πιο βαθιά νερά και είπαν να μάθουμε να θεραπεύουμε. Βλέπετε, αυτό το θέμα της θεραπείας έχει γίνει πολύ της μόδας, γιατί πιάνει. Γι' αυτό και όλοι αυτοί καταλήγουν σε θεραπευτικές μεθόδους. Τέλος. Λοιπόν,
η Αλίκη Μπέιλι, η οποία θεωρείται η κατεξοχήν δασκάλα της νέας εποχής, που απεκάλυψε δηλαδή όλη αυτή τη γνώση για τη λεγόμενη νέα εποχή, έχει γράψει ένα ογκώδες βιβλίο, στην ελληνική μετάφραση είναι πάνω από 700 σελίδες, με τίτλο «Εσωτέρα θεραπευτική», διότι θεωρούν ότι η θεραπεία, είτε η αυτοθεραπεία είτε η θεραπεία άλλων, είναι τελικά το απόσταγμα όλης αυτής της πνευματικής μοίησης. Το λέω αυτό ως σχόλιο στην...
Πατέρα Σένιε,
σε αυτά που μας
ναι,
λέτε.
Κάνω και εγώ παρένθεση τώρα σε αυτό που λέω και κάνω μια ρητορική ερώτηση. Έχουμε πει ποτέ εμείς στον κόσμο την αλήθεια ότι ο Χριστός θεραπεύει και ψυχικά και σωματικά? Μπορεί να το έχουμε πει, αλλά όχι όπως το λένε αυτοί, ελάτε να θεραπευτείτε. Πραγματικά ο Χριστός θεραπεύει. Και θεραπεύει πραγματικά, όχι με το έτσι θέλω.
Εάν,
γίνεσαι ελεύθερος.
Εάν δεν το έχουμε καταλάβει αυτό, πάει να πει ότι κάπου πάσχει η κατήχησή μας. Διότι,
βεβαίως,
πώς το λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω εμάς». Αυτή η ανάπαυση που δίνει ο Χριστός, αυτή η θεραπεία, εάν δεν τα βιώνουμε αυτά τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία, πιθανόν να ψάξουμε να τα βρούμε σε κάποιους άλλους χώρους, όπως είναι οι σέκτες.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά εάν γίνει μια θεραπεία, λένε «Α, έγινε θαύμα». Ναι, έγινε θαύμα. Τι θαύμα, πώς γίνεται αυτό το θαύμα? Δηλαδή, στην Ορθοδοξία γίνεται θαύμα και στους άλλους είναι κάτι φυσιολογικό? Όχι, είναι φυσιολογικό αυτό που λέμε θαύμα στην Ορθοδοξία, επιτρέψτε μου.
Είναι φυσιολογικό με την έννοια ότι είναι η αποστολή της Εκκλησίας να θεραπεύει τον άνθρωπο, έτσι. Το θαύμα βέβαια είναι αναστολή των φυσικών νόμων, είναι η είσοδος του ακτίστου μέσα στο κτιστό, προς στιγμήν πάβουν να λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι, αυτό είναι το θαύμα.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο τα θαύματα αυτά τα μεγάλα που λέμε, ναι, ότι ξέρω εγώ ήταν ανάπηρος και ξαφνικά σηκώθηκε, ή όπως με τον Άγιο Λουκά ένα παιδάκι είχε κόψει το δάχτυλό του και απέκτησε δάκτυλο. Δεν μιλάμε για τέτοιες ιστορίες. Mm-hmm. Αυτά είναι θαύματα, πράγματι. Αλλά μιλάμε για τα θαύματα τα καθημερινά, τα οποία δεν τα βλέπουμε ότι είναι θαύματα, να τα ονομάσω κι εγώ. Ότι με μία προσευχή και μόνο μπορεί μετά από την προσευχή να αποκτήσουμε ηρεμία, καθαρό μυαλό, να λύσουμε τις υποθέσεις μας και να συνεχίσουμε τη ζωή μας πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι πριν.
Αυτά είναι και τα πιο ουσιαστικά θαύματα, διότι έχουν, πώς θα το πω, είναι όπως η βροχή, η σιγανή που πέφτει στο χώμα και πραγματικά τρέφει το δέντρο. Τα άλλα φυσικά και εκείνα είναι της χάριτος του Θεού και οι θεραπείες που είπατε όταν γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Αλλά πώς λένε οι Άγιοι, πρέπει να ζητούμε από τον Χριστό μας να μας δίνει μετάνοια. Δεν με ενδιαφέρουν, Χριστέ μου, ούτε φώτα να δω, ούτε αποκαλύψεις, όχι, με ενδιαφέρει αυτό, σε παρακαλώ, να μου δίνεις μετάνοια. Και όταν υπάρχει μετάνοια και ταπείνωση, τότε έρχονται και όλα τα υπόλοιπα στην ώρα τους και στη θέση τους, εάν ο Χριστός μας κρίνει ότι θα μας ωφελήσουν πνευματικά.
Και αυτά είναι τα μυστικά της Ορθοδοξίας για να έχουμε το αποτέλεσμα που λέμε. Και όχι τα άλλα μυστικά που, ξέρω εγώ, καθόμαστε, κάνουμε διαλογισμό, σκεφτόμαστε τόνα, λέμε το άλλο, μάντραμ κτλ. Αλλά συνεχίζω
την ιστορία της φίλης σας.
Στο παράδειγμα αυτό με τη φίλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα δείτε. Λοιπόν, τους έμαθαν πώς να μπαίνουμε στο σώμα του άλλου. Λέω δηλαδή πώς να μπαίνετε. Λέει, το σκεφτόμαστε. Και εκείνη είχε αρνηθεί, δεν ήθελε με τίποτα να... Εγώ λέει, δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Δεν συμμετείχε. Τελείωσε το σεμινάριο, εκείνη δεν συμμετείχε. Κάποια στιγμή όμως, μετά από κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι, κάποια φίλη της που είχε παρακολουθήσει και εκείνη το ίδιο σεμινάριο, την κάλεσε και την χίλιο παρακάλεσε να βοηθήσει να κάνουν αυτή την τεχνική που διδάχτηκαν στο Mind Control, για να βοηθήσουν ένα άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο ήταν ένας άντρας, ο οποίος ήταν πολύ άρρωστος, δεν μπορούσαν οι γιατροί να του βρούνε τι έχει και υπέφερε αφάνταστα. Μου λέει, σε παρακαλώ, έλα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Με πίεζε πάρα πολύ, μου λέει. Λοιπόν, και αποφάσισε και πήγε. Δηλαδή πήγε στο σπίτι της και της λέει, κοίταξε να δεις, έπρεπε να είναι δύο άτομα. Αυτός που κάνει τη θεραπεία, που μπαίνει στο σώμα του άλλου, και ο άλλος που τον οδηγεί. Τι θα κάνεις λοιπόν, θα σου λέω εγώ που ξέρω και την υπόθεση, και εσύ θα μπεις στο σώμα του άλλου και θα κάνεις αυτό. Πώς θα το κάνω, καλά, έλα να προσπαθήσουμε. Λοιπόν, με ανοιχτά μάτια, λέει, ήτανε, όχι με κλειστά μάτια, και λέει, για ψάξε, μπες μέσα στο σώμα και ψάξε να βρεις το κομμάτι αυτό του σώματος που υποφέρει. Λέει, ψάχνω, δεν βρίσκω τίποτα. Κοίταξες παντού, ναι, κοίταξα παντού, κοίταξα εδώ, κοίταξα εκεί, κοίταξα... Ψάξε κι άλλο, ξέρω εγώ, επέμενε εκεί. Στο τέλος λέει, εκεί στο λαιμό βλέπω ένα μαύρο πράγμα, κατράμι, γυαλιστερό, σαν πίσα γυαλιστερή. Λέει, αυτό είναι, εκεί υποφέρει, δεν έλεγε προηγουμένως εκείνη. Εκεί υποφέρει. Εντάξει, στο σεμινάριο τους είχαν δείξει, τους είχαν δώσει κάποιους τρόπους που τους έλεγαν θεραπείες, φάρμακα που έπρεπε, με αυτά τα φάρμακα μπορούσαν να θεραπεύσεις τις αρρώστιες που έβλεπες μέσα στο σώμα του άλλου. Λέει, βάλε, ξέρω εγώ, αυτό, βάλε εκείνο, βάλε τ' άλλο. Λέει, έβαζα εγώ, δεν γινόταν τίποτα. Άσε με, λέει, δεν μπορώ, κουράστηκα, άσε με να... Και τότε κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να σταματήσει μόνη της. Έπρεπε η άλλη να της δώσει το ελεύθερο για να σταματήσει. Προσπάθησε, λέει, πας πάρα πολύ καλά, προσπάθησε. Και στο τέλος, λέει, πια είχα επιβδίσει, είχα κουραστεί, δεν ήξερα τι να κάνω, και στο τέλος βάζω ένα σταυρό επάνω και διαλύεται αυτό. Μου λέει, τι ωραία, μπράβο, συνέχισε. Δεν μπορώ να φωνάζει η άλλη, δεν μπορώ, σε παρακαλώ, θέλω να σταματήσω. Όχι, συνέχισε, μα πας πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, μετά από πολλά τέτοια, να μην τα πολυλογούμε, σταμάτησε. Αυτή η κοπέλα, η φίλη, επί δύο μήνες τουλάχιστον, είχε ένα πράγμα σαν εφιάλτες. Ένιωθε πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά, μεγάλη πίεση, και καταλάβαινε ότι ήταν από αυτό. Μετά έρχεται πάλι η φίλη. Λέει, ξέρεις, αυτός ο φίλος που είχε το πρόβλημα ανακουφίστηκε πάρα πολύ. Σχεδόν καλά έγινε, σε παρακαλώ να το ξανακάνουμε, γιατί τον ξανάπιασε. Και του λέει, φύγε από εδώ. Της λέει, της φίλης, φύγε από εδώ και μην με ξαναμπλέξεις αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ υπέφερα αφάνταστα. Δεν θέλω να ξανακούσω. Και τότε μου λέει εμένα, θυμήθηκα και όλες τις άλλες τεχνικές που είχα δοκιμάσει, γιόγκα, ρέικι, και άλλες τεχνικές που σε βάζουν κάτω να ξαπλώσεις, να χαλαρώσεις, να κλείσεις τα μάτια σου, να σκεφτείς τόνα, να σκεφτείς το άλλο, και πάνω που σε σκέφτεσαι σου λένε και εκείνοι και σε καθοδηγούν και ό,τι σου λένε το κάνεις και εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι υπνοτισμός, δεν το καταλαβαίνεις. Τώρα λέει τα κατάλαβα όλα, διότι με αυτόν τον τρόπο σου περνάνε δικές τους ιδέες. Τις παίρνεις εσύ για δικές σου ιδέες, τις πιστεύεις και εκεί επάνω σε χειραγωγούνε και είσαι πλέον ανελεύθερος άνθρωπος. Αυτά ήθελα να πω έτσι με λίγα λόγια, αν τα είπαμε λίγα λόγια.
Νομίζω ότι το παράδειγμα ήταν αποκαλυπτικό. Τέτοιες λοιπόν προσωπικές ιστορίες οδυνηρές έχουν λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι που μπλέκουν με αυτές τις οργανώσεις. Το θέμα είναι ποιοι θα βρουν το θάρρος να κόψουν το γόρυδο δεσμό, διότι όπως καταλαβαίνει ένας ορθόδοξος που έχει πνευματικά κριτήρια, μέσα από αυτή τη διαδικασία η φίλη σας έδωσε δικαιώματα στον πονηρό. Γι' αυτό είχε και αυτούς τους εφιάλτες και αυτή την οδυνηρή ψυχολογική κατάσταση που μας περιγράψατε. Το θέμα είναι ότι χωρίς τη χάρη του Χριστού μας δεν μπορούμε να αποτινάξουμε αυτόν τον ζυγό. Το θέμα όμως είναι, αντί να φτάσει κανείς να μπλεχτεί και μετά να προσπαθεί να ξεμπλέξει, πώς θα γίνει να φυλαχτούμε, και σε αυτό στοχεύει η ποιμαντική της Εκκλησίας μας, να ενημερώσει τους ανθρώπους να είναι θωρακισμένοι, να είναι κατηχημένοι, να είναι μέσα στην Εκκλησία θωρακισμένοι από τη χάρη του Χριστού μας, ώστε να μην μπλέξουν. Αλλά και αν μπλέξει κανείς, να μην απογοητευθεί, να μην απελπιστεί, αλλά να έχει με τη χάρη του Χριστού μας τη βεβαιότητα ότι η ελευθερία, η απελευθέρωση από την εξάρτηση αυτή είναι δυνατή. Συνειδητά χρησιμοποιώ τον όρο εξάρτηση, είναι όπως τα ναρκωτικά. Πρόκειται για μια πνευματική εξάρτηση, διότι έχει δώσει κανείς δικαιώματα στον πονηρό.
Ξέρετε κάτι, σκέφτομαι ότι θα πρέπει και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να ακούνε τέτοιες ομιλίες. Δεν τις ακούνε. Εμάς μας ενδιαφέρει ο Χριστός, σου λέει, και από την άλλη μεριά δεν τους ενδιαφέρει ούτε ο Χριστός, γιατί δεν μαθαίνουνε για τον Χριστό, δεν μαθαίνουνε για τη διδασκαλία του, δεν μαθαίνουνε το τι ζητάει ο Χριστός. Οπότε από τη μια δεν μαθαίνουν αυτά, από την άλλη δεν τους ενδιαφέρει και το άλλο, και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να μπλέξουν. Αλλά συγγνώμη, από τη στιγμή που θα μπορούσε και πράγματι να μην τους ενδιαφέρει, αλλά τη στιγμή που είναι μέσα στον κόσμο, δεν θα μπορούσε με τη βοήθειά τους, εάν μάθουν κάποια πράγματα, να βοηθήσουν τα παιδιά τους, τον γείτονα, τη φίλη τους, τον φίλο τους, τον ξάδερφό τους, άλλους ανθρώπους?
Είναι αυτονόητο, για να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που μας λέτε, και συμφωνώ. Φυσικά μας ενδιαφέρει ο Χριστός, να ενωθούμε με τον Χριστό μας, να βιώσουμε τη χάρη μέσα στην Εκκλησία αναμφιβόλως. Και αυτή η βίωση της χάριτος, η γνωριμία με τον Χριστό, είναι προϋπόθεση μετά για να καταλάβουμε και τα άλλα. Δηλαδή εμείς δεν λέμε στους ανθρώπους μην ασχολείστε με τον Χριστό, ασχοληθείτε με το να γνωρίσετε τις σέκτες.
Ακριβώς.
Ναι. Η γνωριμία με τον Χριστό είναι προϋπόθεση για να μπορέσει κανείς να διακρίνει μετά την πλάνη. Και βέβαια η Εκκλησία μας έχει ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, είναι οι υπεύθυνοι για τις αιρέσεις, για τις σέκτες σε κάθε Μητρόπολη, είναι οι συνεργάτες τους, αλλά το να έχει κανείς μια βασική ενημέρωση βοηθάει ώστε και ο ίδιος να προφυλαχτεί, και όταν διακρίνει σε πρώιμο στάδιο κάποια σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά σε πρόσωπα του περιβάλλοντος του, να μπορεί από την αρχή να διακρίνει αυτά τα σημάδια του προβλήματος και να βοηθήσει ουσιαστικά, διότι όσο πιο νωρίς, όπως ακριβώς και στις σωματικές αρρώστιες, όσο πιο νωρίς εντοπίσουμε το πρόβλημα, τόσο και πιο εύκολη είναι η θεραπεία.
Να γυρίσουμε λίγο στις ερωτήσεις. Θυμόσαστε που είχαμε πει για τις ολοκληρωτικές ομάδες και για τις ολοκληρωτικές απαιτήσεις του δασκάλου, ότι ακόμα και στις λεπτομέρειες της ζωής τους πρέπει να πάρουν όχι μόνο την άδεια, αλλά και τον τρόπο που θα λειτουργήσουν. Αυτό, ναι. Σωστά το λέω, σωστά.
Σωστά, ναι.
Σωστά. Αυτό δεν είναι κάτι που ταιριάζει με την υπακοή των μοναχών στους γέροντες στα μοναστήρια?
Αυτή η ερώτηση γίνεται συχνά και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτή η υπακοή, η γκουρουιστικού τύπου υπακοή, τώρα εδώ η τυφλή υπακοή στο δάσκαλο με δέλτα κεφαλαίο, στον γκουρού της οργάνωσης, δεν έχει καμία σχέση με την ορθόδοξη υπακοή, την εχριστό υπακοή, η οποία μας απελευθερώνει. Η βασική διάκριση, νομίζω, οφείλεται στο πού κάνουμε υπακοή. Όσο και να θέλει κάποιος να κρυφτεί, και είναι γνωστό αυτό που είχε πει και έγραψε και στον τάφο του Καζαντζάκης, δεν φοβάμαι τίποτε, δεν πιστεύω τίποτε, είμαι ελεύθερος. Όλοι οι άνθρωποι κάπου πιστεύουν. Το θέμα είναι αν πιστεύουμε στον αληθινό Θεό ή αν πιστεύουμε στα είδωλα, δηλαδή σε ψεύτικους θεούς. Πολύ συχνά ειδωλοποιούν οι άνθρωποι τον εαυτό τους. Αυτό είναι η κυρίαρχη θρησκεία, ας την πω σήμερα, η κυρίαρχη πλάνη. Η νεοεποχήτικη αυτολατρεία. Λοιπόν, άρα λοιπόν το θέμα είναι πού κάνουμε υπακοή. Η υπακοή στο Χριστό μας ελευθερώνει. Τους θεούς της νέας εποχής, τα είδωλα μας κάνει δούλους. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η διαφορά. Καταλάβατε, υπακούντας στο Χριστό εν ελευθερία, διότι ο Χριστός δεν έρχεται να σε πιάσει με το ζόρι. Σου λέει, θέλεις παιδάκι μου, αν θέλεις πρέπει να κάνεις αυτό. Στην πλάνη, στην αίρεση, στη σέκτα, εάν δώσεις και μικρό δικαίωμα στον πονηρό, αυτό το μικρό δικαίωμα θα σου το ζητήσει μέχρι τέλους και θα σε χτυπήσει αλίπητα. Κυρίως αυτό γίνεται στη μαγεία και στο σατανισμό και έχουμε πολλές ιστορίες ανθρώπων που περιγράφουν την κόλαση στην οποία έζησαν επειδή είχαν δώσει δικαιώματα στον πονηρό. Άρα λοιπόν η γκουρουιστική υπακοή αυτή, η πλανεμένη υπακοή στους ψεύτικους αυτούς δασκάλους, είναι καταστροφική επειδή γίνεται σε λάθος πρόσωπο. Κάνει κανείς υπακοή σε πλανεμένους δασκάλους, τον ίδιο το δαίμονα σε τελική ανάλυση. Καταλάβατε, ενώ η υπακοή στο Χριστό μας είναι που μας ελευθερώνει και ανά πάσα στιγμή αυτός ο οποίος κάνει υπακοή, είτε είναι μοναχός είτε είναι χριστιανός, διότι η υπακοή δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, όλοι οι χριστιανοί πρέπει να μάθουμε, και αυτό είναι το βασικό μάθημα που πρέπει να μάθουμε μέσα στην Εκκλησία, το μάθημα της υπακοής. Αυτό που λέμε στην καλογερική γλώσσα, να είναι ευλογημένο, να κόβουμε το δικό μας θέλημα, όχι μόνο το εμπαθές. Αυτό εννοείται ότι θα το κόψουμε τα πάθη μας, αλλά να κόβουμε και αυτό που λέμε το ίδιο θέλημα. Και να βγαίνουμε από τον εαυτό μας, να κάνουμε, πώς έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τη διάσπαση του εγώ. Αυτό είναι μία διαδικασία που την επιτελεί ο Ορθόδοξος πιστός, είτε είναι μοναχός είτε είναι λαϊκός, εν ελευθερία. Αυτή η ελευθερία δεν υπάρχει στις σέκτες. Άρα λοιπόν δυναστικώς προσπαθεί ο πλανεμένος δάσκαλος της έκτας και ο διάβολος σε τελική ανάλυση να σε βάλει σε αυτό το πλανεμένο μονοπάτι που σε έχει οδηγήσει, και χρειάζεται πολύ δύναμη με τη χάρη του Χριστού μας πάντοτε για να βγεις από αυτό. Μην μπερδεύουμε λοιπόν τα πράγματα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που δώσατε, γιατί πολλούς τους απασχολεί αυτό. Μας σου λέει, υπακοή κάνουμε κι εμείς. Ναι, κάνουμε υπακοή. Υπακοή όμως εν ελευθερία, και υπακοή στο Χριστό έχει τεράστια διαφορά. Υπακούω στο Χριστό σημαίνει ότι ελευθερώνουμε από τα πάθη. Υπακούω στο διάβολο και στους ψεύτικους δασκάλους, γκουρού, είδωλα, πάνω πει ότι γίνομαι δούλος. Αυτή είναι η διαφορά, νομίζω.
Αυτή η απόλυτη υπακοή στο γέροντα, με κάθε λεπτομέρεια, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς να στο επιτρέψει ή να σου πει εκείνος αυτό θα κάνεις, όχι εκείνο. Είπατε ότι είναι και για τους μοναχούς και για τους λαϊκούς. Δηλαδή,
ανάλογα, ναι.
Δηλαδή ένας λαϊκός, ο γέροντάς του στο λαϊκό αυτό, μπαίνει τόσο βαθιά στην ζωή του και ζει με αυτόν τον τρόπο, το κατάλαβα.
Ένα πολύ σημαντικό μάθημα, είπα για την υπακοή, ένα πολύ σημαντικό μάθημα μέσα στην Εκκλησία μας είναι η διάκριση. Και λένε οι πατέρες ότι είναι μείζον πασών των αρετών η διάκριση. Ένας λοιπόν λαϊκός ο οποίος βλέπει τον πνευματικό του, ξέρω εγώ, μία φορά ας πούμε το μήνα ή το 15ήμερο, διότι έχει πολλά πνευματικά τέκνα ο πνευματικός και δεν μπορεί κάθε μέρα ας πούμε να τον βλέπει. Αυτός δεν θα... πώς να πούμε, το να πεις πνευματικέ μου, πάτερ μου, γέροντά μου, ξέρω εγώ, τώρα τι χρώμα να έχει το αυτοκίνητο που θα πάρω ας πούμε. Πολλές φορές, και μας πλανά το ταγκαλάκι που έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ο δαίμονας δηλαδή, νομίζουμε ότι κάνουμε υπακοή, ρωτάμε για μικρά και δεν ρωτάμε για σημαντικά, καταλάβατε. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα το τι χρώμα θα έχει το αυτοκίνητο που θα πάρω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, πάω να δώσω ένα νόημα, έτσι. Λένε οι πατέρες ότι έχει κέρδος, λέει, ο μοναχός και για το νερό που θα πιει, ας πούμε, να παίρνει ευλογία, καταλάβατε, αλλά ο μοναχός. Μετά είναι διαφορετικό. Είναι ένα κελί που είναι ο γέροντας και 2-3 υποτακτικοί. Αυτοί είναι όλη τη μέρα μαζί. Οπότε εκεί πέρα λέει ο υποτακτικός, ο μοναχός, και για λεπτομέρειες. Και έχω κέρδος εγώ και στις λεπτομέρειες να κόβω το δικό μου θέλημα. Με καταλάβατε. Αλλά σε ένα μοναστήρι κοινόβιο που έχει ας πούμε 100 μοναχούς, δεν είναι το ίδιο. Ούτε ένας λαϊκός που έχει ένα πνευματικό που τον βλέπει μια φορά, ξέρω εγώ, στις 15 ή στο μήνα, είναι το ίδιο.
Καλά, ο λαϊκός μπορεί να το βλέπει και κάθε εβδομάδα, ξέρω εγώ, μπορεί να το βλέπει και πιο συχνά.
Το σημαντικό είναι να μπούμε στο πνεύμα της υπακοής, να μπούμε στο πνεύμα του γέροντα, ώστε δεν τον έχουμε δίπλα μας να τον ρωτήσουμε. Έχουμε όμως καταλάβει το πνεύμα. Εάν ήταν εδώ και αν τον ρωτούσα, τι θα μου έλεγε. Και μέσα στο βάθος της καρδιάς μας βλέπουμε, νομίζω, ο καθένας με τη χάρη του Χριστού μας, και βέβαια όσο περισσότερο προχωρεί κανείς, τόσο περισσότερο, όσο προχωρεί πνευματικά, δηλαδή όσο ταπεινώνεται και κόβει το θέλημά του, καταλαβαίνει εάν αυτό το οποίο θα ρωτούσα τον πνευματικό έχει, ας το πω, ίδιον θέλημα, έχει φιλαυτία, έχει κάποια εμπάθεια, έχει μια αυτοδικαίωση. Λοιπόν, να προσπαθήσω να το κόψω. Καταλάβατε, έχουμε κέρδος. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα, διότι όπου και να βρίσκεται κανείς, όχι μόνο στο μοναστήρι, είναι ένας άνθρωπος σε μια οικογένεια, ίσως το έχω πει και την προηγούμενη φορά. Βγαίνει το παιδί, ας πούμε, το πρωί από το σπίτι να πάει στο σχολείο, ξέρω εγώ, ή ο άντρας να πάει στη δουλειά, και λέει η μάνα, πάρε μια ομπρέλα γιατί βλέπω πάει για βροχή ο καιρός. Εμείς, επειδή έχουμε αυτό το ίδιον θέλημα, δηλαδή έχουμε τον εγωισμό, για να το πούμε το πράγμα έτσι απλά, συνήθως δεν θέλουμε να μπούμε, ας πούμε, να πούμε αυτό τον ανευλογημένο. Τι μου κοστίζει να πάρω μια ομπρέλα ή να πάρω μια ζακέτα? Πάρε, βρε παιδάκι μου, βλέπω έχει κρύο, πάρε μια ζακετούλα, πάρε μια ομπρέλα. Δεν θέλω. Αυτό, το ότι πάμε να στήσουμε, πως λένε οι πατέρες, το θέλημά μας, γιατί είναι το εγώ μας, είναι ο εγωισμός μας. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε με την υπακοή να το δαμάσουμε, να το περιορίσουμε. Και έχουμε 1000 ευκαιρίες κάθε μέρα να το κάνουμε.
Εν ελευθερία, όπως είπατε.
Εν ελευθερία.
Και όχι κάνουμε υπακοή για να κάνουμε υπακοή.
Η υπακοή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η υπακοή είναι μέσον για να καθαριστεί η καρδιά μας από τα πάθη με τη χάρη του Χριστού. Η υπακοή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ούτε η άσκηση που λέμε, άσκηση, η νηστεία, η αγρυπνία, είναι αυτός ο σκοπός. Είναι μέσα, είναι εργαλεία για να καθαρίσουμε την καρδιά μας από τα πάθη και να ενωθούμε με τον Χριστό μας. Έχουμε 1000 ευκαιρίες. Όχι μόνο οι μοναχοί, ένας άνθρωπος που ζει στον κόσμο να κόβει το θέλημά του. Με ρωτάει, ας πούμε, ο άλλος, τι να κάνουμε, τι να μαγειρέψουμε το μεσημέρι. Εάν εμένα μου αρέσει το χ φαγητό, ας πω το άλλο που ξέρω ότι αρέσει τον άλλο, να κόψω το δικό μου θέλημα για χάρη του αδελφού μου. Ένας γέροντας εκοιμήθη πριν από μερικά χρόνια στο Αγιονόρος, έλεγε το εξής, μου έχει μείνει. Υποχωρώ για να κερδίσω τον εαυτό, τον αδελφό μου. Υποχωρώ για να κερδίσω τον αδελφό μου. Δηλαδή, το να κόβω το θέλημά μου και να λειτουργώ αγαπητικά, να βγαίνω από τον εαυτό μου για να αναπαύσω τον άλλον με την καλή έννοια, όχι δηλαδή να του κάνω τα, ξέρω εγώ, τα εμπαθή θελήματα. Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά βαδίζει κανείς από την εμπάθεια προς την απάθεια, με τη χάρη του Χριστού μας. Δεν ξέρω αν
Ναι, είναι λίγο τα πράγματα, θέλουν περισσότερο ανάλυση θα έλεγα, γιατί ο Χριστός μας θέλει, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, απόλυτη υπακοή εν ελευθερία. Λοιπόν, η ελευθερία είναι ένα χάρισμα που μας το έχει δώσει ο Κύριός μας και τη στιγμή που δεν το χρησιμοποιούμε σωστά ή νομίζουμε ότι το χρησιμοποιούμε σωστά, αυτό μας απομακρύνει από την αλήθεια και μας απομακρύνει από την αλήθεια και κάνουμε λάθος, πέφτουμε έξω τελείως, δηλαδή μπορεί να γυρίσουμε και την πλάτη μας στο Χριστό στο τέλος με το να νομίζουμε ότι κάνουμε υπακοή και να πιεζόμαστε και να σφιγγόμαστε και να κάνουμε πράγματα που στην πραγματικότητα δεν τα θέλουμε ή δεν τα θέλουν τα παιδιά μας ή δεν τα θέλει ο άντρας μας ή ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε μία πολύ σπουδαία κουβέντα: χαρούμενη υπακοή.
Αχ, ναι.
Χαρούμενη.
Είναι
χαρούμενη,
κάτι που, ναι.
Χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Εάν θεωρώ την υπακοή καταναγκαστικό έργο, πάω να πει ότι δεν έχω μπει στο νόημα, στο πνεύμα της υπακοής. Η υπακοή δεν είναι βάσανο, δεν είναι, πώς το πω, καταναγκαστικό έργο, είναι κάτι που πρέπει να βγαίνει από μέσα μας. Βέβαια, ναι, θα μου πείτε, για να φτάσουμε εκεί πρέπει να κάνουμε εργασία πνευματική στον εαυτό μας. Δεν το βλέπει κανείς από την αρχή έτσι. Αλλά γι' αυτό ακριβώς, πως λένε οι πατέρες, ότι στην αρχή εργάζεται κανείς έστω με κάποια, γι' αυτό λένε οι πατέρες για τη βία, έτσι, τη βία, την καλή βία.
Και πάλι εν ελευθερία όμως.
Στον παλαιό μας άνθρωπο, για να τον περιορίσουμε.
Εν ελευθερία όμως.
Εννοείται ότι εν ελευθερία μέσα στην Εκκλησία γίνονται εν ελευθερία τα πράγματα.
Διότι, συγγνώμη, αν βγάζουμε σπυράκια από την πίεση, τι να το κάνεις, γιατί να πιεστώ μέχρι εκεί.
Όταν κανείς πιέζεται, κάποια στιγμή κατά πάσα πιθανότητα θα κλωτσίσει και.
Ακριβώς.
Βέβαια. Λοιπόν.
Τώρα το πήραμε λιγάκι, το πήγα αλλού το θέμα, αλλά.
Νομίζω ότι είναι χρήσιμο όμως, διότι αυτό το κεφάλαιο της γκουρουιστικής υπακοής και της διαφοράς από την ορθόδοξη ενελευθερία υπακοή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι λίγο μπερδεμένο, φοβάμαι.
Νομίζω ότι με αυτά που είπαμε κάπου το ξεμπερδέψαμε το θέμα, αλλά ο καθένας βέβαια, εργαζόμενος φιλότιμα και καθοδηγούμενος από τον πνευματικό του και με τη χάρη που δίνει ο Χριστός μας και φωτίζει το νου και την καρδιά, θα βοηθηθεί αυτά τα πράγματα να τα καταλάβει.
Και φυσικά να μην βάζουμε τον πνευματικό πάνω από τον Χριστό μας.
Ο πνευματικός πρέπει να έχει στόχο να ενώσει τον πιστό με τον Χριστό. Όχι να οδηγήσει τον πιστό στο Χριστό και όχι να τον οδηγήσει στο πρόσωπό του. Καταλάβετε. Τότε μπορεί να λειτουργήσει ο πνευματικός ως γκουρού και είναι ένα μεγάλο λάθος, είναι τεράστιο, είναι αποτυχία το να οδηγεί ο πνευματικός τους ανθρώπους στον εαυτό του. Ο πνευματικός είναι για να τους οδηγεί στο Χριστό. Λοιπόν, αυτά είναι βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε μέσα μας.
Πατέρα Σένια, έχουμε λίγο χρόνο, πολύ λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας.
Ναι.
Θέλετε να μας πείτε κάτι για να κλείσουμε έτσι μαζί σας?
Κάπου στο ξεκίνημα νομίζω είπα για την αντιμετώπιση. Θα μπορούσαμε να κλείσουμε έτσι. Να συνοψίσω, αν θέλετε, οι σύγχρονες αιρέσεις ή σέκτες ή καταστροφικές λατρείες ή ψυχοναρκωτικά ή ελευθεροκτόνες οργανώσεις, όπως και να τις ονομάσει κανείς, είναι σήμερα ένα υπαρκτό πρόβλημα και στην πατρίδα μας. Η αντιμετώπιση του είναι κυρίως πνευματική. Βλέπετε, στην Ευρώπη ασχολούνται άνθρωποι με το πρόβλημα, κυρίως άνθρωποι που το εισέπραξαν στο περιβάλλον τους, το οικογενειακό, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν πέρα από μία διάγνωση που μπορεί να είναι σωστή, αλλά δεν έχουν τη θεραπεία, δεν έχουν τα κλειδιά που η δική μας η Ορθόδοξη Παράδοση μας δίνει για να θεραπεύσουμε το πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η ολοκληρωτική εξάρτηση, η γκουρουιστική εξάρτηση που κάνει ελεύθερους ανθρώπους ρομποτάκια, υπερβαίνεται μόνο με την εχριστό ελευθερία μέσα στην Εκκλησία. Και για να προσοικειωθούμε εμείς αυτά τα κλειδιά και τη σωστή αντιμετώπιση, θα πρέπει να έχουμε αγαπήσει, να έχουμε γνωρίσει, να έχουμε γνωρίσει τον πραγματικό Χριστό, τον Χριστό της Εκκλησίας, που είναι πατέρας, που είναι αδελφός, που είναι τα πάντα, που σταυρώθηκε, αναστήθηκε για μας, να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε, να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία, να μπούμε μέσα στην Εκκλησία. Θα πει κάποιος, δεν είμαστε. Αν δεν έχουμε πνευματική καθοδήγηση και μυστηριακή ζωή, δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε βαπτισμένοι και μυρωμένοι, αυτό είναι μεγάλη ευλογία, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να ζούμε συνειδητά τη ζωή του Ορθοδόξου πιστού, με εξομολόγηση, με μυστηριακή ζωή, με θεία κοινωνία, με την ευλογία του πνευματικού. Τότε λοιπόν ο νους φωτίζεται, καθαρίζεται η καρδιά και με τη χάρη του Χριστού μπορεί να φυλαχθεί από όλες αυτές τις παγίδες. Ο δρόμος είναι στρωμένος με πολλές παγίδες σήμερα. Λοιπόν, μόνο με τη χάρη του Χριστού μας μπορούμε να τις διακρίνουμε και να τις αποφύγουμε. Έτσι λοιπόν, και αυτή είναι η καλύτερη προφύλαξη, δηλαδή η πρόληψη. Αλλά και αν κάποιος τυχόν μπλεχτεί, μπερδευτεί, τραυματιστεί, να μην χάσει το θάρρος του, να μην απελπιστεί, να ξέρει ότι ο Χριστός είναι πάντοτε εκεί. Να θυμηθούμε την παραβολή του ασώτου ιού. Ο Χριστός είναι πάντοτε ο στοργικός πατέρας που περιμένει με την αγκαλιά ανοιχτή να γυρίσουμε στο πατρικό σπίτι. Και βέβαια στις σέκτες αυτές και σε οποιονδήποτε δρόμο μακριά από τον Χριστό και κόντρα στον Χριστό, ο άνθρωπος δεν αναπαύεται εσωτερικά. Όχι μόνο δεν αναπαύεται, αλλά ζει ένα βάσανο εσωτερικό, μία κόλαση. Αυτό το βάσανο μπορεί να λειτουργήσει μέσα του και να τον κάνει να πάρει τη μεγάλη απόφαση που πήρε ο άσωτος Υιός και να πει ότι θα γυρίσω πίσω στον πατέρα μου, στο σπίτι. Αυτό λοιπόν είναι σωτήριο. Και να έχει το θάρρος να κάνει αυτή την αποφασιστική στροφή. Πάντα ο Χριστός είναι εκεί και μας περιμένει.
Και αν αυτό το βάσανο που λέτε δεν είναι τόσο έντονο και είναι μαλακό και δεν το καταλαβαίνει και νομίζει ότι το έχει από κάτι άλλο και δεν είναι από αυτή τη σχέση, τότε τι κάνει? Υποφέρει.
Υποφέρει και κάποια στιγμή, εάν, κοιτάξτε πώς λέει στο γεροντικό, ή έχεις καρδία αντί να σε σωθήνε. Θα μου πείτε, ποιος δεν έχει καρδιά? Αλλά εννοεί την πνευματική καρδιά, δηλαδή τον εσωτερικό άνθρωπο, το βάθος της προαιρέσεως. Εάν τα πνευματικά μας αισθητήρια, τα πνευματικά μας μάτια δεν έχουν τυφλωθεί τελείως, εάν έστω και λίγο λειτουργούν, εάν η πόρτα της ψυχής μας έχει έστω και μία χαραμάδα, θα βρει ο Χριστός τρόπο για να μπει και να μας πλησιάσει.
Αυτό είναι το παρήγορο, ναι. Και ας κλείσουμε έτσι, γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, όπως και οι ακροατές μας πιστεύω θα έχουν, αλλά ήδη έχουμε κάνει 2 εκπομπές για το ίδιο θέμα και νομίζω ότι εδώ πέρα θα κλείσουμε για τις σέκτες. Και μια άλλη φορά θα μιλήσουμε για άλλο θέμα. Όχι πλέον.
Ευχαριστώ. Ναι.
Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καληνύχτα, αγαπητοί μου ακροατές. Χαίρετε. Αναζητώντας την αλήθεια. Μια εκπομπή που δίνει απαντήσεις στις σύγχρονες αναζητήσεις και στα ερωτήματα. Μια εκπομπή που προσπαθεί να ξεχωρίσει την ήρα από το σιτάρι, την αλήθεια από το ψέμα, το πραγματικό από το μη πραγματικό.
Επιμελήθηκε και παρουσίασε η Πανάγιο Γεωργίου.